Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 10 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវីរុសរកឃើញនៅកម្ពុជាអាចផ្ដល់គន្លឹះដល់ការស្វែងរកប្រភពវីរុស COVID-19តើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជករវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងចិននឹងត្រូវបរាជ័យឬលោកត្រាំហៅការចាញ់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020ថាជាការកុហកធំមួយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្តដោយតទៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងសម្លឹងមើលមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យបានដឹងច្បាស់ពីដើមកំណើតនៃវីរុសខូរ៉ូណាដែលបានបង្កជាជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែឆ្លងរាលដាលពេញពិភពលោកប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់ចម្លើយខ្លះដោយសារតែវីរុសដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញកាលពីឆ្នាំ2010គឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាស្ទើរតែទាំងស្រុងនឹងវីរុសខូរ៉ូណាដែលគេរកឃើញដំបូងនៅប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមពីការរកឃើញនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនោះនិងការចូលរួមរបស់កម្ពុជាដល់ការស្វែងរកប្រភពវីរុសខូរ៉ូណា
វាគឺជាការស្រាវជ្រាវមួយដែលបានធ្វើឡើងលើសត្វប្រជាវនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបានក្លាយជាទីចំណាប់អារម្មណ៍នៃមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិនិងក៏ទំនងជានឹងជួយផ្ដល់ពន្លឺដ៏សំខាន់មួយដល់ការស្វែងរកប្រភពដើមនៃវីរុសកូរ៉ូណាផងដែរការនេះដោយសារតែវីរុសកូរ៉ូណាដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញនៅប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នារហូតដល់ 92.6% ទៅនឹងវីរុស SARS-CoV-2ឬ COVID-19 ដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋពិភពលោកជាង3លាន1សែននាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់វិទ្យាស្ថាន Pasteur កម្ពុជានិងជាអ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវនោះការសិក្សាដែលបានធ្វើរួមគ្នានៅប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវនៅចុងឆ្នាំ2010បានរកឃើញវីរុសកូរ៉ូណាចំនួន2ប្រភេទនៅក្នុងសត្វប្រជាវវីរុសទី1គឺ Beta Coronavirus និងទី2គឺ Alpha Coronavirus នេះបើតាមឯកសារស្រាវជ្រាវដែលចេញផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុន Elsevier ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសហូឡង់និងមានជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រដែល VOA ខេមរៈភាសាបានពិនិត្យមើលឯកសារនេះត្រូវបានរក្សាទុកសម្រាប់តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដោយសារតែស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទ SARS-CoV-2 បានវាយប្រហារពិភពលោកយ៉ាងខ្លាំងទើបក្រុមហ៊ុននេះបានដាក់ឲ្យសាធារណជនអាចចូលមើលបានដោយមិនគិតថ្លៃតាំងតែពីខែមករាឆ្នាំ2020មកឯកសារនេះក៏ត្រូវបានដាក់បង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់វិទ្យាស្ថាន Pasteur កម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរនោះគឺជាការសិក្សាលើកដំបូងបំផុតដែលបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំគឺចន្លោះពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010ដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2013ការសិក្សាដំណាក់កាលទី1ធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2010ដឹកនាំដោយវិទ្យាស្ថាន Pasteur កម្ពុជានិងសារមន្ទីរជាតិប្រវត្តិសាស្ត្រធម្មជាតិរបស់បារាំងដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈរដ្ឋបាលព្រៃឈើក្រសួងកសិកម្មនិងសុខាភិបាលពេលនោះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានយកសំណាក់ពីសត្វប្រជាវរស់ចំនួន1965ក្បាលដែលពួកគេរកបាននៅខេត្តរតនគិរីស្ទឹងត្រែងនិងព្រះវិហារនិងខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសឡាវក្នុងនោះប្រជាជននៅកម្ពុជាមានចំនួន1059ក្បាលរីឯការសិក្សាដំណាក់កាលទី2ធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2013ដឹកនាំដោយអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោង Predict របស់ទីភ្នាក់ងារជំនួយអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដំណាក់កាលនេះគឺផ្ដោតលើការប៉ះពាល់គ្នារវាងមនុស្សនិងសត្វប្រជាវសម្រាប់ដំណាក់កាលនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានផ្ដោតលើប្រជាវចំនួន1697ក្បាល ដែលពួកគេរកបាននៅផ្សារលក់សាច់សត្វស្រស់សត្វដែលពលរដ្ឋទើបប្រមាញ់បានត្រៀមលក់នៅទីផ្សារឬទុកបរិភោគភោជនីយដ្ឋានលក់សត្វព្រៃនិងកសិដ្ឋានដែលប្រើលាមកសត្វប្រជាវប្រជាវយកពីកម្ពុជាមានចំនួន1128ក្បាលឯកសារស្រាវជ្រាវនេះបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការសិក្សានេះយើងរៀបការជាលើកដំបូងនៃការរកឃើញនិងការពណ៌នាពីវីរុសកូរ៉ូណានៅលើសត្វប្រជាវដែលមកពីកម្ពុជានិងឡាវរបាយការណ៍នេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សុខភាពសាធារណៈពីព្រោះប្រទេសទាំងពីរមានសត្វប្រជាវជាច្រើនហើយការទំនាក់ទំនងគ្នារវាងមនុស្សនិងសត្វប្រជាវនៅគៀកគ្នាប្រជាវត្រូវបានគេយកធ្វើម្ហូបនិងយកលាមកធ្វើជីលទ្ធផលបង្ហាញថាក្នុងចំណោមសត្វប្រជាវដែលស្រាវជ្រាវនៅវគ្គទី1ចំនួន1665ក្បាលគឺមានសត្វប្រជាវចំនួន93ក្បាលដែលត្រូវជា 4.7% ត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសកូរ៉ូណា2ប្រភេទគឺ Alpha Coronavirus និង Beta Coronavirus ក្នុងនេះគឺប្រជាវពីកម្ពុជាចំនួន61ក្បាលមានផ្ទុកវីរុសនិងឡាវមាន32ក្បាលប្រជាវដែលផ្ទុក Beta Coronavirus គឺមានចំនួន56ក្បាលខណៈប្រជាវដែលមាន Alpha Coronavirus គឺមានតែ37ក្បាលទេការសិក្សានេះបន្ថែមថាគឺក្រុម Beta Coronavirus នេះឯងដែលជាវីរុសបង្កជំងឺជាខ្លាំងដល់មនុស្សដែលមានដូចជាជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរហៅថា SARS និងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមនៅមជ្ឈមបូព៌ាហៅថា MERS ដែលបានវាយប្រហារប្រទេសមួយចំនួនក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2003និង2012សំណាក់ដែលយកបានពីសត្វប្រជាទាំងនេះត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងទូក្លាសេកម្រិត80អង្សាក្រោមសូន្យនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាអស់រយៈពេលមួយទសវត្សមកហើយនិងត្រូវបានពិនិត្យមើលឡើងវិញជាថ្មីនៅពេលដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតាមដានរោគប្រភពវីរុសនេះនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2021របស់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាអ្នកស្រីរលងបារីលប្រធានវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីចុងខែកុម្ភៈថា
Characterize check for among 430 samples and we found two positive
ដោយពិនិត្យមើលលក្ខណៈរបស់វាក្នុងចំណោមសំណាក់ចំនួន430យើងឃើញមានវិជ្ជមានវីរុសកូរ៉ូណាចំនួន2ដែលមានពូជគៀកនឹងវីរុសបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែវាខុសគ្នាពីវីរុសបច្ចុប្បន្ននេះលើវិធីចម្លង
ចំណុចខុសគ្នាលើវិធីចម្លងគឺលើខ្នែងប្រូតេអ៊ីនរបស់វីរុសនេះនេះបើតាមការពន្យល់របស់អ្នកជំនាញសុខាភិបាលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឌួងវាសនាប្រធានផ្នែកវីរុសសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានពន្យល់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះដែរថា
ចង្វាក់ ADN spike របស់វីរុស SARS នៅលើប្រជាជននៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាខ្លាំងជាមួយនឹង SARS-CoV-2 ដែលបង្កជំងឺនៅលើមនុស្សហើយអ្វីដែលយើងដឹងនោះទៀតគឺ spike protein របស់ SARS-CoV-2 នៅលើប្រជាជនគឺมันមានលក្ខភាពអនុញ្ញាតឲ្យវីរុសហ្នឹងឆ្លងចូលទៅក្នុងកោសិការបស់មនុស្សបានទេ
របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវដែលលោកឌួងវាសនាចូលរួមបានសន្និដ្ឋានថាការស្វែងរកវីរុសដែលកើតពីសត្វប្រជាវដែលគេដឹងថាអាចជាប្រភពមេរោគសម្រាប់មនុស្សជាតិដែលមានដូចជាវីរុសកូរ៉ូណាគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងបំផុតដោយសារតែកម្រិតគ្រោះថ្នាក់ដែលវាបង្កប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឌួងវាសនាបានបកស្រាយដោយបន្ធូរបន្ថយពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការចម្លងនេះ
វីរុសវាមានវត្តមាននៅលើសត្វនៅលើមនុស្សហើយនៅលើប្រជាវផ្ទុកវីរុសជាច្រើនប្រភេទផ្សេងគ្នាហើយវីរុសនៅលើសត្វផ្សេងៗជាលក្ខណៈកម្រមិនអាចចម្លងទៅលើមនុស្សបានទេគឺវាមានវត្តមាននៅលើសត្វវាមិនវាអាចបង្កជំងឺនៅលើសត្វឬក៏អាចបង្កជំងឺសត្វតែមិនមែនជាទូទៅវីរុសដែលមានវត្តមាននៅលើសត្វបង្កជំងឺនៅលើមនុស្សរហូតទេ
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអត្រាកម្រិតវីរុសកូរ៉ូណាដែលរកឃើញនៅលើសត្វប្រជានៅកម្ពុជាមានតែ 4.85% ប៉ុណ្ណោះគឺទាបជាងនៅឡាវដែលមាន 6.5% និងនៅថៃដែលមានរហូតដល់ 7% នេះបើតាមការអះអាងនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះដោយឡែកបរិមាណវីរុសកូរ៉ូណាដែលមានលើសត្វប្រជាគឺមានកម្រិតខ្ពស់នៅប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានរហូតដល់29.6% និងហុងកុងមានចំនួន 12% នេះបើផ្អែកតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនៅឆ្នាំ2006និង2012ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវបរទេសផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានដកស្រង់មកបញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាការប្រតិក្រឡាគ្នារវាងមនុស្សនិងសត្វប្រជាវកាន់តែគៀកនឹងគ្នាដោយសារតែការបំផ្លាញព្រៃឈើការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការពង្រីកដីកសិកម្មរីឯការផ្លាស់ប្តូរបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចក៏មានផលប៉ះពាល់ដល់សត្វប្រជាវនិងឈានទៅដល់ប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រុះនៃវីរុសផងដែរនេះបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបាយការណ៍បានបន្តថាការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកបរិស្ថាននេះមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រុះរបស់សត្វប្រជាវនិងដល់វីរុសកូវីដ-19ដែលមាននៅលើខ្លួនពួកវាការបន្តបំផ្លាញព្រៃឈើការពង្រីកដីកសិកម្មនិងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងអាចកាន់តែធ្វើឲ្យមានការប៉ះគ្នារវាងមនុស្សនិងវីរុសកូវីដ-19ដែលកើតចេញពីសត្វប្រជាវដែលរស់នៅក្បែរមនុស្សដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សជាតិរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវបញ្ចប់ដោយស្នើឲ្យមានការសិក្សាបន្ថែមលើការចម្លងគ្នារវាងមនុស្សនិងសត្វប្រជាវប៉ុន្តែមុនលទ្ធផលនៃការសិក្សាថ្មីត្រូវបានបញ្ចេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដែលត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិននៅចុងឆ្នាំ2019និងបច្ចុប្បន្នបានបន្តឆ្លងដល់ពលរដ្ឋជាង150លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនកាលពីដើមឆ្នាំ2021គឺរយៈពេលជាង1ឆ្នាំក្រោយពីវីរុសនេះបានផ្ទុះឡើងដើម្បីស៊ើបអង្កេតពីប្រភពពិតប្រាកដនៃវីរុស COVID-19 ប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតមិនបានឈានដល់រកឃើញប្រភពពិតប្រាកដនៅឡើយទេដោយគ្រាន់តែមានការសន្និដ្ឋានថាវាអាចចម្លងពីសត្វប្រជាវទៅថនិកសត្វណាមួយមុននឹងចម្លងទៅមនុស្សពួកគេក៏ពិនិត្យមើលលទ្ធភាពស្រាវជ្រាវនៅបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរបស់ចិនផងដែរជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អង្គការសុខភាពពិភពលោកវាតម្លៃថាការចម្លងពីសត្វទៅមនុស្សនៅតែជាកត្តាចម្បងអ្នកស្រីលីអេឡែនតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីចុងខែកុម្ភៈដោយសង្កត់ធ្ងន់ពីការឆ្លងគ្នារវាងសត្វនិងមនុស្សថា
More than 75% of emerging infectious diseases in the history were related to zoonoses. The diseases transmit from
ជាង 75% នៃជំងឺដែលបានលេចឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺទាក់ទងនឹងការឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សនេះគឺជាការពិត
ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Lee Ellen បានទទូចស្នើសុំកុំឲ្យទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានណាមួយពីប្រភពនៃវីរុសនេះគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតមិនទាន់បានចប់សពគ្រប់ដើម្បីទុកពេលឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើការងារក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានពន្យល់ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើប្រភេទខុសគ្នានៃវីរុសដែលត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងនៅទីក្រុងវូហានប្រទេសចិននិងវីរុសកូវីដ-19ដែលរកឃើញនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីចុងខែកុម្ភៈគឺមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលការសន្និដ្ឋានណាមួយដែលអាចភ្ជាប់កម្ពុជាទៅនឹងប្រភពដើមនៃវីរុសនេះលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងបញ្ជាក់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថា
វាជាបងប្អូនជីដូនមួយយេស៊ូវយល់វាជាបងប្អូនជីដូនមួយជាមួយនឹងវីរុស SARS-CoV-2 តែវាមិនមែនជាCOVID-19 ទេអានឹងទៅច្បាស់ណាទី2អ្វីដែលគេអរឃើញវាមានភាពខុសគ្នាស្រឡះតែម្ដងត្រង់ spike protein របស់វាដែលវាមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចម្លងទៅមនុស្សនោះទេ
អ្នកនាំពាក្យនឹងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលរូបនេះបានបន្ថែមថាកម្ពុជាគ្រាន់តែជាទីដែលឆ្លងពីគេតែប៉ុណ្ណោះ
ហើយអ្វីដែលជាការសំខាន់នៃការសិក្សានេះដែរចា៎គឺគេអត់មាន evidence អត់មានភស្តុតាងណាច្បាស់លាស់សោះហើយអត់មានសោះអត់មានដែលបង្ហាញថា COVID-19 ហ្នឹងចា៎កើតឡើងនៅកម្ពុជាហើយអ្វីដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជាជាក់ស្ដែងគឺការនាំចូលនៅ virus COVID-19 ពីខាងក្រៅមកទេ ចា
៎កម្ពុជាបានរកឃើញករណីឆ្លងវីរុស COVID-19 ទី1នៅក្រុងប្រាសេនុលើជនជាតិចិនកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2020រហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជាង 13,000 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន93នាក់បើគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សទី29ខែមេសាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយទៀតដែលមានវីរុសកូវីដ-ស្រដៀងនឹងវីរុស SARS-CoV-2 ដែរគឺប្រទេសថៃដែលមានកម្រិតពី 91 ដល់ 93% នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Chi Watan អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិ Duke នៃប្រទេសសិង្ហបុរីដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA លោកបានបន្ថែមថាប្រភេទវីរុសកូវីដ-ដែលរកឃើញនៅខេត្តយូណានប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំមុនគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងវីរុស COVID-19 រហូតដល់ 96% រហូតមកដល់ពេលនេះវីរុសកូវីដ-បានប្រែខ្លួនជាច្រើនប្រភេទដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអង់គ្លេសប្រេស៊ីលឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកអត្រាចម្លងនៃវីរុសបំលែងថ្មីនេះកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ជាងមុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនានាបើទោះបីជាលទ្ធផលស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាមិនបានឈានដល់ការរកឃើញជាក់លាក់លើប្រភពរបស់វីរុសកូវីដ-ក៏វិទ្យាស្ថាននេះបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលខ្លួនបានបង្ហាញបន្ថែមព័ត៌មានថ្មីដល់ការស៊ើបអង្កេតឲ្យដឹងថាតើវីរុសនេះចេញពីប្រភពណាមករាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅចុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះអាចកំណត់ពីជោគវាសនានៃកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគទូលំទូលាយមួយរវាងប្រទេសចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបប្រសិនបើគណៈបក Green Party នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឈ្នះការបោះឆ្នោតដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនោះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Natalie Leaf នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោកនំសុភ័ក្របញ្ញាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចិនប្រហែលអាចបំផ្លាញចោលលទ្ធភាពក្នុងការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគមួយដែលខ្លួនស្វាស្វែងចង់បានជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកនយោបាយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងស្ថាប័នជាច្រើនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបរួមមានសមាជិកជាន់ខ្ពស់គណៈបក Green Party របស់អាល្លឺម៉ង់ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់សហភាពអឺរ៉ុបមកលើខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះកិច្ចព្រមព្រៀងពេញលេញលើការវិនិយោគឬហៅកថា CAI ត្រូវបានព្រមព្រៀងនៅដំណាក់កាលដំបូងនៅចុងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែមិនទាន់ត្រូវបានអនុម័តជាស្ថាពរនោះទេអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកហើយដោយសភាអឺរ៉ុបដែលការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះការស្ទង់មតិនាពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាសមាជិកគណបក Green Party ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានគោលជំហរមើងមាត់ទៅលើប្រទេសចិនជាងរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្រុងបេឡាំងនោះកំពុងនាំមុខគេដើម្បីចូលរួមឬអាចនឹងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ក្នុងអាណត្តិក្រោយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះប្រការនេះអាចធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគខាងលើប រាជ័យទាំងស្រុងនេះបើយោងទៅតាមសមាជិកគណបក Green Party លោក Reinhard Bonnefoy ដែលដឹកនាំប្រតិភូសភាអឺរ៉ុបសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយចិនហើយរូបលោកផ្ទាល់គឺស្ថិតនៅលើកំពូលបញ្ជីនៃបុគ្គលនិងស្ថាប័ននៅអឺរ៉ុបដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាទីដៅសម្រាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែមុនថ្លែងនៅក្នុងពិធីមួយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងដោយវិទ្យាស្ថាន Brookings លោក Boyty Cooper បានគូបញ្ជាក់ថាការដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់ប្រទេសចិនគឺដូចជាមានឈ្មោះនៅលើតារាងកិត្តិយសអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រី Angela Merkel ដែលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានការវិនិយោគផ្នែកយានយន្តនិងផ្នែកគីមីមួយភាគធំនៅចិនបានជំរុញឲ្យមានការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគខាងលើនេះនៅអំឡុងពេលសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែធ្នូគណៈអនុត្តជាប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបរបស់អាល្លឺម៉ង់គៀកនឹងបញ្ចប់ទៅហើយនោះការនេះនាំឲ្យមានដំណើរការយ៉ាងយូរមួយនៅអឺរ៉ុបអំឡុងពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យផ្លូវច្បាប់ហើយបន្តមកត្រូវបកប្រែទៅតាមភាសាផ្សេងៗរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមុនពេលត្រូវបានដាក់ស្នើសម្រាប់អនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបនិងអនុម័តជាស្ថាពរដោយសភាអឺរ៉ុបប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសដាក់បំរាមលើការធ្វើដំណើរនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីចិនចំនួន4នាក់ជំវិញទុននីតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តមិនគប្បីទៅលើជនភៀសតិចអ៊ុយហ្គ័រនៅក្នុងប្រទេសចិននោះចិនបានឆ្លើយតបវិញភ្លាមៗជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើសមាជិកសភាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងវិទ្យាស្ថានមួយចំនួនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបរួមទាំងលោក Boyty Cooper ផងដែរអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយលោក Jacob F. Kierkegaard បានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាលិលាអសរថាអឺរ៉ុបកំពុងរំកិលចូលក្នុងស្ថានភាពនយោបាយតឹងតែងមួយហើយប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្លាយជាចំណុចអធិភាពនយោបាយខ្ពស់ជាងមុនសម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះជាប្រភ្នូលមិនល្អមួយសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគ CAI នៅក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះអ្នកស្រី Nabila Masrali អ្នកនាំពាក្យសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់កិច្ចការបរទេសនិងគោលនយោបាយសន្តិសុខបានប្រាប់ VOA ថាប្លុកសហភាពអឺរ៉ុបនៅបន្តចាត់ទុកពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនជារឿងសំខាន់និងចាត់ទុកកិច្ចព្រមព្រៀង CAI ជាផ្នែកមួយនៃមធ្យោបាយដើម្បីរក្សាតុល្យភាពទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមទៀតក្នុងសម្ដីដើមថាប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងមិនរារាំងយើងពីការប្រកាន់យកគោលជំហរសម្រាប់គុណតម្លៃជាសកលផ្សេងៗរួមមានតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរប្រសិនបើចាំបាច់នោះអ្នកស្រី Masrali ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើចំណាត់ការដាក់ទណ្ឌកម្មមុនពេលសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងកាណាដាបានធ្វើដូចគ្នានេះកាលពីខែមីនាកន្លងទៅពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
លោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump រហូតមកទល់ពេលនេះនៅតែអះអាងថាលោកចាញ់ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដោយសារការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតលោក Ken Premier នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាការអះអាងដែលគ្មានមូលដ្ឋានរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាមានការបន្លំស្លឹកឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020នោះបាននាំឲ្យពួកសាធារណរដ្ឋខ្លះខ្វែងគំនិតគ្នាលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានចាញ់លោក Joe Biden ខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាថ្មីកាលពី6ខែមុនតែលោកនៅតែនិយាយអះអាងថាលោកត្រូវបានគេបណ្ដំមិនឲ្យកាន់តំណែងមួយអាណត្តិទេក្នុងសេតវិមានការនិយាយបែបនេះនាំឲ្យពួកមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋខ្លះខ្វែងគំនិតគ្នាហើយមិនយល់ស្របជាមួយលោកត្រាំអំពីភាពស្របច្បាប់នៃជ័យជំនះលោក Biden លោកត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី3ឧសភាថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដោយលួចបន្លំកាលពីឆ្នាំ2020នឹងត្រូវស្គាល់ពីថ្ងៃនេះតទៅ ថាជាការកុហកធំអត្ថាធិប្បាយរបស់អតីតប្រធានាធិបតីត្រាំពីវិឡាយ៉ាងធំរបស់លោកជាប់នឹងមហាសមុទ្រអាត់ឡង់ទិកក្នុងរដ្ឋផ្លរីដាបាននាំឲ្យពួកអ្នកប្រឆាំងខាងនយោបាយរបស់លោកនិយាយថាអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់និយាយថាការអះអាងរបស់លោកត្រាំអំពីការឆ្នះឆ្នោតជាការកុហកយ៉ាងធំមួយនោះពិតជាត្រូវមែនលោកត្រាំបានចាញ់ឆ្នោតដាច់ណាត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៃអង្គអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានសម្លេង306ទល់នឹង232ដែលកំណត់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងដោយចាញ់ឆ្នោតជាង7លាននៅក្នុងការរាប់ស្លឹកឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបាននិយាយអះអាងដូច្នេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី3ឧសភាអ្នករិះគន់លោកខ្លះបំផុតក្នុងចំណោមពួកសាធារណរដ្ឋគឺលោកស្រី Liz Cheney សមាជិកាសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Wyoming បានមានប្រសាសន៍តាម Twitter ថាគ្មានការលួចបន្លំក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2020ទេជឿណាដែលអះអាងថាការបោះឆ្នោតនេះមានការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតនោះជាអ្នករៀបដាល់ការកុហកធំជាអ្នកប្រឆាំងនឹងនីតិរដ្ឋនិងបំពុលប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងលោកសេលីកឆេនីជាសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ10នាក់ដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យមានការចោទប្រកាន់លោកត្រាំពីបទញុះញង់អ្នកគ្រប់គ្រងលោករាប់រយនាក់ឲ្យចូលលុកក្នុងអាគារសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6មករានៅពេលសហភាពបញ្ជាក់ជាជំនះលោក Biden តាមរយៈអង្គអ្នកមកឆ្នោតមានមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់ក្នុងឧបទ្ទហេតុនោះលោកត្រាំបានចាញ់ក្តីរាប់សិបដែលតវ៉ាអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតតែលោកមិនបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាលោកចាញ់លោក Biden ទេលោកត្រាំបានចាក់ចេញពីរដ្ឋធានី Washingtonក្នុងពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុនលោក Biden ធ្វើសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី20មករាលោកត្រាំបានបង្ហាញថាលោកប្រហែលឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីទៀតក្នុងឆ្នាំ2024តែលោកបាននិយាយដែរថាលោកនឹងសម្រេចអំពីរឿងនេះនៅក្រោយការបោះឆ្នោតសភាក្នុងខែវិច្ឆិកា2022ដែលនឹងសម្រេចថាតើគណៈបកណានឹងត្រួតត្រាសភាអាមេរិកទាំងពីរបច្ចុប្បន្នគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រួតត្រាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរដោយសម្លេងភាគច្រើនយ៉ាងស្ដួចស្ដើងរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោករួមទាំងបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទលទ្ធភាពនៃការមានមហោស្រពភាពយន្តស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានាពេលអនាគតដែលមានលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជាវាគ្មិនកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.